Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deydi.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrirush Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumatı qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
Va alaykum assalom.
Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3 tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3 tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar, biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksini 154-chi moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTube'da Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni muhofaza qiluvchi organlar baribir borib davlat rahbariyatini munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024 yılının 29 martida Shavkat Mirziyoyev kuchlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999 yilning 16 fevralida sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004 yilda kuzatilgan edi. 28 mart 1 aprel kunlarida. Ko'pchilikni yodda bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30 iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tkazilgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024 yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50 dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bu ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallari, pivo festivallar kirgan, kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugungi kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025 yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, uni unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi. Keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik. O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekistonlik yoki Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. Ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda, Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda, ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demek o'sha jarayonlarni davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IŞİD Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan, Taliban hukumatı bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan, Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr endi Rafael, juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik, Afg'oniston, mana IŞİD Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti, deylik, yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi, yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra, masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IŞİD'ga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha, bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Juloni ham sobiq Juloni Muhammad Ashari, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari, muhtaram rais, uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab, masalan, tashkilotlarga. Tahrikai Talibon, masalan, Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushunib turibdiki, ha, bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishing mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuchlar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha, bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot. Va ayni bazada jinoyat kodeksining 244-moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga, Muhsinjon aka, mamlakatda bu raqamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilish bilan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda, endi modda raqam esimda yo'q, modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi, meni fikrimcha, ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasam agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan, masalan, Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244-prim 2-chi modda bilan, shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib, hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9-taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyamostagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holat.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun? Muhsinjon,
Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasam dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan. Deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilaman.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangga terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Endi katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida, doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terrorist tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terrorist tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka,
lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo borda, ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor, juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarilik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real taqdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real taqdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchisiz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizni an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan. Lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz, meni fikrimcha, u darajagacha yetib borgan yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlar toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarmi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi? Terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos. Terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так. Radikalizm deylik. Ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga
diniy fundamentalizm.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltir, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik. Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terroristlik topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim qiladi jinoyatlari, mana Sednaya qamoqxonasi misolda oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni, mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizdan bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklari bilan shu qonun loyihasi, demak, kelishilgan tinchlik uchun.
Endi avvaliga Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan, men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedi. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32-mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farqlaymiz? Tinch bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon, kuni kecha Qoraqalpog'iston, mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa, bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib, bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi bu endi masalan yuridik taraflari. Demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib, chet eldagi biror bir tashkilotda onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilish kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta bilmadim. Yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-chi moddani o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi, tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar, lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yoqlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mavhum bo'lishi kerak. Bular har doim mavhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin. Yoki deylik u yoki bu fuqarolik jamiyatining vakili u yoki bu davlatda qandaydir bir treninglarda qatnashishi ham kirib ketishi mumkin. Ya'ni, shirokiy traktovka. Kim bu xohlasa chekistlar olib kiraveradi kameraga paneldagi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Germanchi yanvar kuni Hamas 3 ta isroillik ayolni ozodlikka chiqargani evaziga Isroil 90 nafar falastinlik mahbusni ozod qildi. Zelenskiy yana bir shimoliy koreyalik asir so'roq qilingan kadrlarni yoyinladi. Donald Trump va Melaniya yangi kriptovalyutalar narxi bugunga belgilangan AQSh prezidenti inauguratsiyasi oldidan keskin oshib ketdi. Ukraina urushining 1062 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroil qamoqxona xizmati ma'lum qilishicha, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchilik tashkiloti deb e'lon qilingan Hamas bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvi doirasida Isroil 90 nafar falastinlik mahbusdan iborat birinchi guruhni ozod qildi. AFP agentligining xabar berishicha, Baytuniyadagi Ofer harbiy qamoqxonasi yaqinida olomon ozod qilingan mahbuslarni olib ketayotgan avtobuslarni olqishlab qabul qilgan. Isroil hukumati tomonidan ozod etilganlar orasida 69 ayol, 12 erkak, 8 o'smir va 1 voyaga yetmagan qiz bor. Ular 2023 yil 7 oktyabrdan keyin asosan ijtimoiy tarmoqlarda isroilliklarga qarshi zo'ravonlikka chaqirgani uchun hibsga olingani avvalroq ma'lum qilingan edi. Bir kun avval 24 yoshli Romi Gonen, 28 yoshli Emily Taylor Damari va 31 yoshli Daron Штрайнбрехер ozodlikka chiqarilgandi. Damari va Штрайнбрехер Kfar Aza kibutsidan o'g'irlab ketilgan. Ular Buyuk Britaniya va Ruminiyaning ham fuqaroligiga ega. Romi Gonen Nova musiqa festivalida o'g'irlab ketilgan edi. G'azoda o't ochishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. Dastlabki ozod etilganlar almashuvi amalga oshirildi. G'azo sektorida uzoq kutilgan o't ochishni to'xtatish bitimi 19 yanvar kuni kuchga kirdi. Bir soatlik kechikishdan so'ng 3 nafar isroillik garovga olinganlar ozod etildi. Hamas asirligidan 3 nafar isroillik ozod etilganidan 1 soat o'tgach 20 yanvar kuni Isroil rasmiylari rejalashtirilgan bir nechta almashuvlardan birinchisini amalga oshirdi. Bir necha oylik muzokaralardan so'ng 15 yanvarda kelishilgan bitim va garovga olinganlarni ozod qilish G'azodagi 15 oylik mojaroni tugatishga qaratilgan ko'p bosqichli jarayonning birinchi qadami hisoblanadi. Bitimga ko'ra o'nlab isroillik garovga olinganlar mingga yaqin falastinlik mahbuslarga almashtiriladi va og'ir gumanitar inqirozga duch kelgan G'azoga shoshilinch gumanitar yordam yetkazib beriladi. O't ochishni to'xtatish tasdiqlangandan so'ng AQSh prezidenti Jo Bayden o'z lavozimini tark etishidan bir kun oldin so'zlagan nutqida ma'muriyati uzoq vaqtdan beri intilayotgan kelishuvni olqishladi. Bu kelishuvga erishish yo'li oson bo'lmadi va uzoq vaqt talab etdi, dedi u Janubiy Karolina shtati Charleston shahridagi qirollik missioner baptistlar cherkovida qisqa nutqida. Donald Trump 20 yanvar kuni tush paytida prezidentlik lavozimini egallaydi. Sulh Yevropa rahbariyati tomonidan ham olqishlandi. G'azo bo'ylab bayramlar bo'ldi va ba'zi falastinliklar o't ochishni to'xtatish boshlangandan keyin o'z uylariga qayta boshladi. Isroil Hamas urushi yaqin sharqning geosiyosiy manzarasini tubdan o'zgartirib yubordi. Bir paytlar hukmron kuchlar bo'lgan Iron va Rossiya sezilarli darajada zaiflashdi. Isroil esa mintaqaviy ta'sirini kengaytirdi. Ko'chirilgan falastinliklar G'azo shimolidagi Jabaliya qochqinlar lageriga qayta boshladi. G'azodagi eng yirik qochqinlar lageridan biri bo'lgan Jabaliya o'tgan yil oktyabrda İsrail kuşları başlayan yirik operasiya davomida vayron qilingan. Otash kesim kelishuvi 19 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:15larda 3 soatlik kechikishdan so'ng kuchga kirdi. Sulh bitimi yaqin sharqdagi ulkan siyosiy o'zgarishlarni boshlab bergan urushga vaqtinchalik yakun yasab, bir necha bor ko'chirilgan 2.3 millionlik G'azo aholisiga umid baxsh etdi. G'azo bo'lg'asidagi urush 2023 yil 7-oktyabrda Hamasning Isroilga hujumidan keyin boshlangan edi. Isroil rasmiylari mazkur hujumda 1200 kishi halok bo'lganini bildirgan. Isroilning javob hujumlari G'azoni butkul vayronaga aylantirdi. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, Isroil bombardimonlari oqibatida salkam 47 ming falastinlik qurbon bo'lgan. 19 yanvar yakshanba kuni Isroil va G'azo sektori o'rtasida o't ochishni to'xtatishga erishilgandan so'ng olingan dron tasvirlari Jabaliya qochqinlar lageridagi vayronagarchilik ko'lamini, aviabombalar bilan yakson qilingan uylar orasida yurgan odamlarni ko'rsatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk viloyatidagi Vazduzinka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatgani va bir necha yo'nalishda yangi hujumlar boshlaganini e'lon qildi. Rossiya kuchlari so'nggi sutka ichida dushman hujumlarini qaytarib 66 ta Ukraina dronlarini urib tushirdi, deyiladi vazirlik keltirgan bayonotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan kun mobaynida 125 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Pokrovsk hududida 62 ta turli to'qnashuvlar qayd etildi, ulardan 15 tasi hali ham davom etmoqda. Shuningdek, Rossiyaning Kursk viloyatida ham 4 ta jang bo'lib o'tdi, deya bildirgan bosh shtab. Ukrainskaya Pravda nashri frontdagi vaziyatni tahlil qilib, Rossiya hali Pokrovskning o'ziga bostirib kirmagani, balki uni janubi-g'arbdan chetlab o'tib, shaharni himoya qilayotgan Ukraina kuchlarining ta'minotini to'xtatib qo'yishga urinayotganini yozadi. Nashr rus qo'shinlarining Dnipropetrovsk viloyatiga olib boradigan shossega yaqinlashib kelayotgani xavfi haqida yozdi. Hisobot so'ngida qo'shimcha qilinishicha, Ukraina armiyasi Rossiyaning bir hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Ukraina qo'shinlari tomonidan Kursk viloyatida qo'lga olingani taxmin qilinayotgan yana bir Shimoliy Koreya harbiy xizmatchisining so'roq qilinishi aks etgan videoni e'lon qildi. Zelenskiy yoyillagan videoda Shimoliy Koreya fuqarosi 17 yoshidan KXDR armiyasida xizmat qilganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, u Rossiyaga 100 ga yaqin vatandoshlari bilan kemada kelgan, keyin esa ularni urush harakatlari ketayotgan joyga poyezdda olib kelishgan. Biroq ularga Rossiyada jang qilishlari aytilmagan. Mahbusning ta'kidlashicha, uning safdoshlari orasida janglarda yaralanganlar ko'p bo'lgan. Shuningdek, u Shimoliy Koreyadan tashqaridagi dunyo, jumladan Janubiy Koreya haqida hech narsa bilmasligini aytadi. Dushanba kuni ertalab Rossiyaning Qozon va Kaluga shaharlari Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujumiga uchradi. Mahalliy aholi va jamoat guruhlari Ukraina dronlari Qozon aviatsiya zavodiga hujum qilganini da'vo qilmoqda. Bu zavod Rossiya aviatsiya sanoatidagi eng yirik korxonalardan biri bo'lib, u Ukrainaga qarshi urush paytida Rossiya harbiy havo kuchlari tomonidan ishlatiladigan Tu-160 strategik raketa tashuvchi va Tu-22M3 uzoq masofali bombardimonchi raketalarni ishlab chiqaradi va ta'mirlaydi. Dronlardan biri zavod hududidagi bo'sh konteynerga urilgani aytilmoqda.
Hujum munosabati bilan Qozon aeroporti o'z faoliyatini to'xtatdi. Astra kanali xabariga ko'ra, Qozondagi ko'p qavatli binolardan birining yonidan dron bo'laklari topilgan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Toshkentdan kelayotgan uchoq dron zarbasi ortidan joriy qilingan maxsus rejim sabab Qozonga qo'na olmagan haqida xabar berdi. Nashrlarning Flight Radar portali ma'lumotlariga tayanib qayd etishicha, Red Wings aviakompaniyasi uchog'i bir muncha vaqt havoda aylanib yurgan, ammo keyin ekipaj Samara aeroportiga qo'nishga qaror qilgan. Avvalroq Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yangilangan konflikt zonasi axborot byulletenida Bokudan kelayotgan uchoq qulagandan keyin Rossiyaning ayrim hududlari ustidan parvoz qilish xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilgan edi.
Shanba kuni ertalab Kiyevda kuchli portlashlar sodir bo'lib, Ukraina poytaxtida larzaga sabab bo'ldi. Rasmiylar hujum paytida Rossiyadan kelayotgan ballistik raketalar haqida ogohlantirgan. Raketa zarbasi natijasida suv quvurlari yorilib ketgan, yaqin atrofdagi savdo korxonasiga va ko'plab avtomobillarga zarar yetgan. Portlash yaqin atrofdagi metro bekatiga ham qatnovni to'xtatib, poyezdlarni vaqtincha bekat yonidan aylanib o'tishga majbur qilgan. Shahar hududiy harbiy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, portlash oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan.
Jami 10 mashina vayron bo'lgan va ko'rib turganingizdek, yaqin atrofdagi ko'plab oynalar singan.
Mahalliy aholi singan oynalarni va boshqa zararlarni tuzatishga kirishdi. Mahalliy turg'un Dashaning aytishicha, buning oilasi va u yerga ko'chib kelgandan beri 1.5 yil ichida sodir bo'lgan 4-chi portlashdir.
Avvalgi portlashlar faqat balkondagi oynani portlatib yuborgan. Bu safar barcha derazalar sindi. Biz boshqa kvartira topmagunimizcha narsalarimizni yig'ib qarindoshlarimiznikiga ko'chib o'tamiz. Bu yerda yashashning iloji yo'q.
Kiyev aholisi yaqinlashib kelayotgan xavfga moslashdi. Hozirda ko'plab ko'cha korxonalari elektr ta'minotidagi uzilishlarga tayyorgarlik ko'rish uchun avariya generatorlarini ishga tushirmoqda. Maktab va muassasalar havo hujumlaridan himoyalanish uchun allaqachon yerosti boshpanalarini o'rnatib olgan. Media Zona nashri xabar berishicha, Moskvaning Basmanniy tuman sudi Narva muzeyi direktori Mariya Smarjevskix-Smirnovani harbiy feyklar ishi bo'yicha sirtdan hibsga oldi. Narva muzeyi Estoniyaning Rossiya bilan chegarasida joylashgan Narva shahridagi qal'ada joylashgan. 2023 va 24 yillarning 9 may kunlari muzey devoriga Putin harbiy jinoyatchi yozuvi yozilgan plakat osilgandi. Qal'adagi banner 2023 yil 8 mayda Rossiya va Estoniyani ajratib turuvchi Narva daryosining narigi tomonida joylashgan Ivan Gorodda katta ekran o'rnatilgandan so'ng paydo bo'ldi. Unda 9 may sharafiga ko'rsatuv va harbiy parad namoyish etilgan edi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump inqirozga qarshi tarixiy tezlik bilan harakat qilishga va 20 yanvar oqshomiga qadar muhojirlarning AQShga bosqinini to'xtatishga va'da berdi. Bu haqda u inauguratsiyasi arafasida Washingtonda o'z tarafdorlari mitingida aytib o'tdi. Tramp o'z nutqi davomida o'z boshqaruvining birinchi kunidanoq Meksika bilan chegaraga noqonuniy muhojirlar oqimiga qarshi kurashish uchun bir qator favqulodda choralar ko'rishga va'da berdi. U inauguratsiya nutqida aniq chora tadbirlarini e'lon qilishga va'da berdi.
Ertadan boshlab men xalqimiz duch kelayotgan har bir inqirozni hal qilish uchun tarixiy tezlik va kuch bilan harakat qilaman. Dushanba oqshomida quyosh botganda bizning chegaralarimiz bo'ylab bosqinchilik to'xtaydi.
Amerika tarixidagi eng yirik deportatsiya operatsiyasi tez orada AQShda boshlanadi, dedi saylangan prezident. Donald Trump shuningdek inauguratsiyasidan so'ng darhol Jo Biden ma'muriyatining barcha ahmoqona va radikal farmonlarini bekor qilmoqchi ekanligini bildirdi. Bundan tashqari AQShning saylangan prezidenti Ukrainadagi urushni tugatish va 3-chi jahon urushining oldini olish niyatida ekanini aytmoqda. Men Ukrainadagi urushni tugataman, yaqin sharqdagi tartibsizlikni to'xtataman va 3-chi jahon urushining oldini olaman, dedi Trump. U ikki mintaqadagi jangovar harakatlarni tugatish uchun aniq muddatni aytmadi. Ayni paytda CNN manbalariga ko'ra, AQShning saylangan prezidenti o'z yordamchilariga inauguratsiyadan keyingi dastlabki kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsiy uchrashuvni muhokama qilish uchun telefon orqali suhbat tashkil etishni buyurgan. Biznesmen va milliarder Donald Trampning yangi kriptovalyutasi narxi inauguratsiya oldidan keskin oshib ketdi. Dushanba 20 yanvar kuni Tramp tokeni milliardlab dollarlik oldi-berdini yuzaga keltirdi. Boshida bitta tarmoq tangasi 18 sent edi va tez orada bir token narxi $75 yetdi. Barcha yirik birjalar Tramp tokeni savdosini e'lon qildi. MEM tanga kapitallashuvi $14 billion yetdi. Tramp coin reytingda 15-chi o'rinni egalladi. Tramp bir kunda 250%dan oshdi. Shu kunlarda ko'plab treyderlar buning ortidan katta boylik ortirishga muvaffaq bo'lishdi. Juma kuni Tramp iyul oyida o'ziga suiqasd uyushtirilgan tasvirlangan tanga chiqargandi. Uning rafiqasi Melania ham o'z Melaniya tokenini ishga tushirdi va uning ham qadri keskin oshishi ortidan Trump tokeni qadrsizlana boshladi. Ko'plab ukrainaliklar qatori Anna Gorbachova ham urush tezroq tugashini orzu qiladi. Ammo bu ayol Donald Trumpning urushni tezda tugatish va'dalariga unchalik ham ishonmasligini aytadi.
Тут все перемовано, думаю, все, супер, все буде добре, зараз домовляться, зараз вони підуть, але ж потім буде далі перемовано.
Minsk muzokaralari boshlanganda endi hammasi yaxshi bo'ladi, kelishuvga erishiladi, ular chekinadi deb o'ylagandim. 2015-yil fevralda muzokaralarning yana bir bosqichi bo'lib o'tdi, biroq hammasi behuda bo'lib chiqdi. Kelishuv amalga oshmadi. Rossiya kelishuv shartlariga rioya qilmadi. Rossiya doim shunday qilib kelgan. Putin Donetsk, Zaporojye yoki Dnipropetrovsk bilan to'xtab qolmaydi. U yana davom etadi. Ba'zan endi qayerga boramiz? Boltiq davlatlarigami deb o'zimga o'zim savol beraman. Putin o'sha yerga ham boradi. Uni kim to'xtata oladi?
Страны Балтии, да. Ну да, він полізе. Що йому заважає?
Горбачова урush sabab 10 yil oldin Donetsk viloyatidagi uyini tark etishga majbur bo'lgan. 55 yoshli ayol agar Rossiya armiyasi Dnipr tomon yurishda davom etsa, hozirgi uyini ham tark etishga to'g'ri kelishidan xavotirda. Muzokaralardan umidi katta bo'lmasa-da, AQShning saylangan prezidenti o'z va'dalarini bajarib, global tinchlik ramziga aylanishi mumkin deya ta'kidlaydi Anna. Trump katta bir millatning najotkori sifatida tarixga kirish imkoniyatiga ega deydi u. Gradus Research tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 3dan 1 qismi urush 2025-yil oxirigacha tugashiga ishonmoqda. Bu 6 oy oldin o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan sezilarli yuqori ko'rsatkich.
Amerikaning yangi ma'muriyati Rossiya shantajlariga bo'ysunmasdan unga qarshi qattiq siyosat yuritishga davom etishi kerak. Menimcha, mojaroni to'xtatishning yagona yo'li Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish imkonini berish.
Ukraina va Rossiyaning ehtimoliy muzokaralardan ambitsiyalari tubdan farq qiladi. Trumpning maslahatchilari ham endilikda urushni tugatish oylar ehtimol undan ko'proq vaqt talab qilishini tan olmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoni tarmoqlarda ulashishni unutmang va unga albatta like bosing. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonliklar yangi yilni kutishga tayyorlanayotgan dekabr oyining so'nggi kunlari bosh vazir Abdulla Aripov nima bilan mashg'ul edi deb o'ylaysiz? Bu savolning javobi qo'limizdagi mana bu maxfiy hujjatda. Aripov imzolagan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrdagi 853F sonli farmoyishi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi rahbariyati, vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisidan tortib viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining mehnat ta'tilini tashkil etish haqida. Bosh vazir, hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'ramiz bu hujjatda.
Shumni o'ngimmi? To'xta, bu ziyofatga kim hisobga? Chiqimini kim to'laydi?
Har holda biz emas.
Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan.
Sihatgohda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan haqiqiy xarajatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlovchi hujjatlarga asosan zarur mablag'larni sihatgohga to'g'ridan-to'g'ri ajratsin. Tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun dastlabki talab qilinadigan mablag'larni sihatgohning so'roviga muvofiq oldindan 30% avans shaklida o'tkazib bersin.
200 kishiga mo'ljallangan mana bu hashamatli Sevarsoy sihatgohi 2022-yilda qurilgan 6 gektar maydonda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda Tyan-Shan tog'ining g'arbiy qismida joylashgan. yopiq basseyn, turk hammomi, restoranlar, tog' chang'i kompleksi mehmonlarga muntazir. Hukumat a'zolari, vazirlar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 10 kun shu yerda dam olishadi.
O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosarlari 5 nafar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi departament rahbarlari 20 nafar. Vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisi 22 nafar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 14 nafar. Jami 61 nafar.
Kompleks saytidagi narxlarga qaralsa, bir kunlik dam olish bu yerda 2 xonali xona uchun 170 dollar, lyuks nomer 320 dollardan ziyodroqqa tushadi, lekin xarajatlar hammasi bu emas. Hukumat a'zolari dam olish uchun davlat hisobidan boshqa ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkillashtirilgan.
Madaniyat vazirligi kinematografiya agentligi bilan birgalikda bir kun muddatda madaniy tadbirlar dasturini ishlab chiqib kelishish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. Sihatgohda musiqiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishini, vatanparvarlik ruhidagi yuksak badiiy va g'oyaviy kinofilmlar namoyish etilishini ta'minlasin.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaligi? Bor-u? Nima? Tralevali, teletili, eta namni teletili. Bu sizga tralevali emas.
Ularning kelib ketishi ham davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
Transport vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda obyektlarda hordiq chiqaruvchi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining Toshkent shahriga o'z vaqtida yetib kelishlari uchun ularning yo'l chiptalari bilan belgilangan tartibda ta'minlash choralarini ko'rsin.
Bundan tashqari, Sevarsoy sihatgohi hech qanday tendersiz tanlab olingan.
Bunda buyurtmachilarga tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xaridlarni amalga oshirishda maxsus axborot portalida tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon joylashtirmasdan, jamoatchilik muhokamasidan va xarid qilish tartib-taomillarini elektron shaklda o'tkazmasdan hamda loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi Davlat Unitar korxonasida ekspertizadan o'tkazmasdan ushbu yo'nalishda yetarli tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar, shu jumladan Interforum davlat unitar korxonasi bilan istisno tariqasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi.
Bu vaziyat O'zbekiston kabi davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat byudjetini tasdiqlash Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan bugun qonunlarda. Ijro hokimiyatini faoliyatini nazorat qilish ham deputat va senatorlarning vazifasi. Lekin bugun O'zbekistonda amaldorlarni davlat byudjetidan ta'tilga chiqishini tanqid qilgan yoki kun tartibiga qo'ygan, savol ostiga olgan na bir senatorni yoki na bir muxolifat partiya vakilini uchratish qiyin. Aslida O'zbekiston qonunlarida bunday nazorat mexanizmi belgilab qo'yilgan, ochiq-oydin yozilgan konstitutsiyada ham.
Vazirlar Mahkamasi farmoyishiga tirkalgan ro'yxatga ko'ra hammasi bo'lib 1053 kishi sanatoriylarda sog'liqni tiklashi ko'zda tutilgan.
Amerikadagi kuchli boy davlatda ham davlat byudjeti juda ham chegaralangan bo'ladi va hisob-kitobi bor hammasini. Davlat byudjetidan shaxsiy xarajatlar uchun foydalanish ham qonuniy hamda axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi. Agar shaxsiy xarajatlar uchun sarflanadigan bo'lsa, bu jinoiy jazoga tortilish yoki vazifasidan chetlashtirish kabi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni masalan, bir davlat amaldori ta'tilga chiqsa, o'sha o'zini shaxsiy mablag'ini emas, agar davlat byudjetidan ta'tilga chiqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin va iste'foga chaqiradi muxolifat partiyalari bu amaldorni.
Bosh vazir farmoyishida vazir va hokimlarning Sevarsoy sihatgohida dam olishi Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi mablag'lari, prokuror, ichki ishlar hamda soliq idoralari rahbarlarining gospital va sanatoriyada dam olishi shu idoralarning byudjetdan tashqaridagi mablag'lari hisobidan qoplanishi aytilgan.
Oling, tortinmang. Pulni to'langan.
Hujjatda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga sihatgohda kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimi joriy etish buyurilgan.
Sihatgohda uning perimetri bo'ylab kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimini joriy etsin hamda ushbu hududga transport va fuqarolarning nazorat o'tish joylaridan tashqari boshqa joylardan kirishning oldi olinishi ta'minlansin. Zaruratga ko'ra sihatgoh hududini qo'shimcha video kuzatuv kameralari, signalizatsiya va xavfsizlikning taxminlashning boshqa texnik vositalari bilan jihozlash choralari ko'rilsin.
O'zimni bajonidil qadrdon militsiya qo'liga topshiraman. Umid ishonchim faqat yolg'iz sizlarda.
Aynan yangi yil bayrami ta'tili kunlari Sevarsoy va shu qatori Bo'stonliqdagi ko'plab dam olish maskanlari, tog' chang'i kurortlari odamlarga gavjum bo'ladi. Qishki dam olish sezonida Sevarsoy maskanining aynan 2-14 yanvar kunlari profilaktika sabab qilib yopilgani ta'jublanarli.
У нас просто сейчас, к сожалению, профилактика идёт в санаторий из-за этого. Временно не работаем. Гостей не принимаем. Вот с 14 начнём принимать. Да, вот у нас так случилось.
Санаторный отдых – прекрасный способ восстановить силы и компенсировать потери от повседневных забот и стресса.
Bir söz bilan aytganda, hokim va vazirlar dam olishini tashkillashtirishga butun vazirliklar oyoqqa turg'izilgan. Qoraqalpog'istonning birinchi rahbarlari, Toshkent shahar va viloyatlar hokimlari, shuningdek, respublika darajasidagi mansabdorlarning ta'til grafiki ham hujjatda belgilangan. Qoraqalpog'iston va viloyatlar prokurorlari hamda ichki ishlar boshqarmalari rahbarlariga Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali, soliq idoralari boshliqlari uchun esa Kibray sanatoriyasi ajratildi.
Qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chet eldan keltirilgan.
Jazvorku, xo'sh shoxim, tortdikmi?
Tortdik.
Tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida va kasaba uyushmasining sanatoriylarida dam oladi.
Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi.
Bu kabi mehnat ta'tilini aksar o'zbekistonliklar faqat orzu qilishlari mumkin.
Hammangiz Mariya Vasilyevna shohlarga mazadi o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybati bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekin g'ustirib turishlari kerak.
Aylik yo'q, keyin gap deb olat dedim. Men shofir ballarning bari turibdi mana yerda zinyo.
Mehnat qonunlari oddiy o'zbekistonliklar uchun har doim ham ishlayvermaydi. Ular davlat hisobidan dam olish tugul peshona terlari bo'lgan maoshlarini ham vaqtida ola olmaydilar.
Hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish, bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik Ularda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizni to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Bu dam olish aksar o'zbekistonliklar energiya taqchilligidan qiynalayotgan, metan zapravkalarda uzundan uzoq navbatlarda turgan pallada tashkil etilgani ham e'tiborga molik.
Tepada ko'cha rahbarlar, mana qanaqa oyoq kiyim kiyibman. Uyimga borki, yeyishga og'zim bitta tuyulasan, balinsa har kuni, nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkaning oldiga yotganman. Ha, qani bu yerga haqiqat. Ha?
Darvoqe, Aripov chiqargan farmoyishda amaldorlar dam olayotgan maskanda uzluksiz elektr va gaz ta'minotini yo'lga qo'yish haqida ham alohida band bor.
Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati sihatgohda elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlasin. Sihatgohni qo'shimcha ravishda zaxira elektr generatorlari bilan jihozlash choralarini ko'rsin.
Albatta, davlat amaldorlar ham dam olishga haqli. Ular ham qonuniy mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo ta'tilning davlat darajasida va davlat hisobidan tashkil etilishi qanchalik to'g'ri?
Barcha iqtisodiy xirosi fonida hokimlar ishga dabdabali qilib, vazirlarning dabdabali dam olishi juda uyat narsa. Avval rahbarlar avval xalqni Derdimden yaşayıp onların muamalarını yaşamaydı mı? İktisadiyatı kotarmaydı mı? Adamların daramatını, halkın farovarlığıyla oylaş gerek var mı? Bugün halkta kömür yok. Elektrin yerine uçadı beskansa, gaz yok.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.